Dobré odpoledne, vážení posluchači. Je pondělí, 17 hodin a jako každé pondělí v tuto dobu je tady pořad Nad dopisy posluchačů. V první řadě se musím vyjádřit k dotazu několika posluchačů, a to proč nebyl hned zařazen páteční pořad s panem VK do našeho archivu. Z jednoho prostého důvodu. Tento pořad si druhý den, a začalo to již v noci po pořadu, stahovali tisíce a tisíce lidí. To znamená, že náš pracovník, který dává do archivu pořady, se nemohl na stránky vůbec dostat. Takže z tohoto důvodu přetíženosti stránek se tam ten pořad neobjevil, ale dnes už by tam měl být. Další byl dotaz, který mi tlumočil kolega Martin Dukát, protože já, jak víte, nechodím na žádné diskuze. A tam se ptal jeden posluchač, proč byl nějaký pořad s panem VK krácen. Já mám dojem, že byl krácen ten pořad, že má na mysli zkrácený ten pořad, kdy byl masivní útok nejprve na pana VK přímo v Německu a potom byl útok na providera, pod kterým vysíláme internetem naše pořady. Tak tento pořad byl samozřejmě zkrácen a je to z důvodu, že jsme nemohli vysílat. Potom už jsme udělali opatření, že pokud by se to opakovalo, máme připraveno vždy na tento pořad a náhradní řešení, takže by se to už nemělo stávat. Po nějakých 2-3 minutách bychom začali vysílat opět bez internetu, abyste to vy mohli slyšet. Takže to je k tomuto. Další věc. Když se podíváte na naše stránky, tak uvidíte, že ač máme dnes 27. března, tak ještě nemáme vybráno tolik, abychom mohli poplatit všechno, co potřebujeme a co musíme každý měsíc platit, a to je ta částka, minimální částka, kterou platíme, to je 30 tisíc korun. Ono se jedná asi o nějakou tu 10 korunu nebo stovku víc, ale to už by nehrálo takovou roli. Já jsem si tak jenom kolikrát říkal, naše pořady sledují tisíce lidí, jsou pořady, které sledují 10 tisíc lidí. Kdyby každý z vás, ze všech posluchačů, dal každý měsíc příkaz na 30 korun, tak z tisícovky posluchačů máme uhrazeny všechny poplatky a nemusíme doplácet. Zatím se nám za více než roka půl provozování Svobodného rádia, myslím, že dvakrát, podařilo, že jsme nemuseli doplácet. A tomuto doplácení samozřejmě doplácí to pouze, a to opakují Martin Dukát, Soně Zikmundová a já. A už nám, co si budeme povídat, to neustálé doplácení našeho pořadu nebo našeho rádia, které vysílá pro vás, abyste vy se dozvěděli informace, které se nikde jinde nedozvíte, tak pokud se opravdu všichni vlastenci, kteří nás chtějí poslouchat a poslouchají a chtějí i nadále, tak prosím vás, stačí 30 korun od tisíce lidí a máme po starostech. Pokud ovšem bychom ty vybrané peníze nestačili a my to museli doplácet, tak je na nejvýš pravděpodobné, že budeme muset omezit vysílání. A v případě, že se do 31. března minimálně 30 tisíc nevybere, tak v neděli nebude živé vysílání, zrušíme živé vysílání a budou zařazeny pouze reprízy, které jsou lacinější. takže je mi to líto, ale opravdu uvědomte si všichni, že mi rok a půl s výjimkou jednoho, dvou, maximálně tří měsíců musíme neustále doplácet na provoz rádia. Takže všem, kteří nám posílají, a je jich zhruba asi 120 lidí, tak všem těmto našim posluchačům, především Pepovi z Českých Budějovic, našemu kamarádovi, který je největším sponzorem našeho rádia, tak mockrát a mockrát děkujeme. Ale opravdu, já už jsem se rozhodl, že už nehodlám doplácet každý měsíc ze svého na provoz rádia. Takže je to, vážení posluchači, na vás a je to i, budu to opakovat celý tento týden, aby to opravdu slyšeli všichni posluchači a budu to opakovat i při nejsledovanějším pořadu s panem VK a pokud bychom do 31. opravdu nevybrali tolik, teda tu částku 30 tisíc, kterou potřebujeme, abychom poplatili všechny nutné poplatky, tak v neděli nebude živé vysílání. To znamená, že se nedovíte o tom, jaké byly nejvýznamnější, byl by to nový cyklus, nejvýznamnější čeští vynálezci, kteří ovlivnili život. A potom jsem měl připravený zatím ve scénáři a v plánu pořád takový cyklus o podrobnostech o všech amerických prezidentech od počátku a od vzniku Spojených států. Takže pokud by nedělní pořady živé nebyly, tak bychom hold tyto cykly nemohli dávat. Další věc mi napsali jeden nebo dva posluchači, že se při čtení knih přeříkávám. Máte pravdu. Já totiž čtu ty knihy živě. V pořadech vidíte u Studio Beta, že to je živé. Já to nepředčítám, nenahrávám, abychom potom ty přeřeky vymazali a znovu nahráli, přehráli. Protože tak, jak se to dělá třeba u zpráv nebo u čtených článků, kdy se to předehrává a opravuje, tak mé pořady jsou vždycky naostro a živé. A pro vás, kterým se nelíbí, že se občas přeřeknu, tak mám takovou jednu radu. Zkuste si vzít knížku, magnetofon a hodinu čtěte z té knížky text, který nemáte naučený na paměť. Čtěte ho. A prostě to pustíte a uvidíte, kolikrát se přeřeknete, kolikrát se zaškobrtnete. Ono to je totiž strašně těžké. A my opravdu nemáme tolik času, abychom každý pořad předehrávali a takzvaně čistili. Takže to by bylo jenom k tomu dotazu, který mi přišel. Potom jsem dostal, teď už jdeme k jednotlivým dopisům, tedy mailům. Tady mi poslal pan Toma ze Slovenska, hned se na něj dostanu, mi napsal mail a ten mail je velice závažný, že se totiž chystá, a já ho přečtu, a znova omlouvám se, je to ve slovenštině, já to budu překládat do češtiny, protože když bych to čet slovensky, tak mi zase slovenští posluchači budou nadávat, že to čtu špatně. Takže to budu překládat do češtiny. Dobrý den, pane Kapal. Je zřejmé, že se na Slovensku chystá revoluce, takzvaný Majdan, jako byl na Ukrajině. Vaši posluchači by měli být informováni, co se to na Slovensku děje. Otevřela se opět kauza Mečiarových amnestií. Přitom se natočil film Únos, který ukazuje zavlečení Kováče mladšího, syna prezidenta Kováče, do Rakouska. Dále ukazuje smrt Jeremiáše. Znovu otevření Mečiarových amnestií, které Vladimír Mečiar udělil jako zastupující prezident, otevřel bývalý disident a estébák Ján Budaj. Budaj vypracoval návrh na zrušení amnestií. Přitom amnestie jsou, jak známo, nezrušitelné. Už jednou se pokusil je zrušit bývalý premiér Dzurinda a dokonce to dal k soudu ve Štrasburku, ale ten mu to jako neopodstatněné vrátil zpátky. To znamená, že amnestie jsou nezrušitelné. Potom se natočil film Únos, kde hrál Mároš Kramár, který nadává na vládu, ale vedle něho sedí poslanci opozičních stran Jan Budaj a Lucia Nicholsonová. A teď to závažné. Na den 18. dubna 2017 se připravuje protest proti korupci, který má prý podporovat i Serešova nadace. A to je významné zjištění. A možná by tam měl být i Kramár. Bude tam ten Kramár jako symbol revoluce, jako u nás kdysi byli Budaj, Kňažko a u vás, píše Tomáš, byl Havel. 25. 3. 2017 záhadně zemřel František Gauleiter, který byl kdysi oponentem Vladimíra Mečiara. Vám totiž chtěli udělat ten Majdán 28. 10. a 17. 11. 2016, ale naštěstí se to nepodařilo. Takže prosím, informujte vaše posluchače, protože situace je vážná. Takže vážení posluchači, vy ze Slovenska, dejte si pozor, abyste se nenechali takzvaně oblafnout těmito barevnými revolucemi, se kterými se v současné době opravdu roztrhl pytel. Jak je vidět, tak globalistická administrativa, bývalá administrativa Obamy a Clintonové, stále jede v zaběhlých kolejích a pan Sereš pořád leje peníze do různých barevných revolucí s jedním cílem svrhnout režim, rozpoutat chaos, pokud možno občanskou válku, tak jako se to děje díky migrantům v západní Evropě, a potom ty rozvrácené a zničené země ovládnout. V poslední době se něco podobného vyskytuje, a my jsme o tom hovořili včera v komentovaných zprávách, v Bělorusku, kde se za peníze americké CIA a George Sereše a jeho různých nadací, tak kde se zaplatilo 5 000 mladých lidí, a ti dělají v Minsku brajgl. A je to přesně ten scénář, jako začal v Kyjevě, když tam vznikl Majdan. A my jsme potom měli informace o tom, že tam protestovali lidé, kteří ten Majdan způsobili a chtěli, aby jim vláda a americká ambasáda vyplatila slíbených $100 na den. Přičemž se uřekla tehdejší politička a vrcholná politička Spojených států Victoria Nuland, že Majdán v Kyjevě stál Spojené státy $5 miliard. Ale jak je vidět, naslibovali toho ještě více. Podobný způsob se teď děje v Bělorusku, kam na tyhle ty zaplacené demonstranty, a dokonce se tam objevili, a máme na to informace, objevili se tam Poláci, kteří tam demonstrují za peníze a proti komukoliv a kdekoliv, protože za to dostali zaplaceno, takže tam poslal policii a musí to zarazit. A protože Lukašenko je daleko tvrdší prezident, než byl prezident Janukovič, tak lze předpokládat, že si tam nedovolí tento Majdan rozvinout tak, aby padla jeho vláda. Takže to je jenom to nebezpečí, které hrozí teď 18. dubna na Slovensku. Tak jdeme dál. Podívejme se na, na to, jak to funguje jinde. Dostal jsem e-mail, takže je to podobný režim nebo podobný scénář teď vypukl i v samotné Moskvě, v samotném srdci Ruské federace, a to protože tam agent Sereše, pan Navalný, opět rozvířil tyto nepokoje, demonstrace zaplacené od, ze Spojených států, a Navalný byl zatčen pro rozvracení republiky. Děje se to zároveň, jak jsem ji říkal, v Bělorusku, ale i v Kirgizii a na Dálném východě, ve Vladivostoku se dějou tyhle ty majdány zaplacené, a tam třeba ve Vladivostoku probíhal předevčírem pokus o převrat pomocí barevných protistátních nepokojů, a tyto nepokoje tam také byly potlačeny. Takže je to opravdu velmi nebezpečné, co ti ilumináti, kteří se nechtějí zvolením Donalda Trumpa vzdát moci a svých cílů na ovládnutí světa, tak co si dovolí vůči státům, které jim nejdou pod fousy, co si dovolí platit a inscenovat. Co se týče těch států okolo Ruské federace, tak tam je to velice úmyslné, aby tyto státy padly, tam ty vlády, které jsou v podstatě ne proruské, ale mají s Ruskem dobré vztahy, a právě aby tam přes ně mohli pronikat další a další diverzanti zaplacení především Spojenými státy a Serešem, aby se snažili podkopat důvěru lidí ve Vladimíra Putina. Tak a teď se podíváme. Tady mi přišel dopis od paní posluchačky, která, nebo dopis mail, paní posluchačka se jmenovala, křestní jméno tady nemám a příjmení říkat nebudu. Je to vyjádření, poměrně obsáhlé vyjádření k pořadu s biskupem Timotejem o mariánském kultu a vůbec o tomto problému. Já ho nebudu tady rozebírat, protože to je čistě teologické téma, a paní si se jmenuje Ludmila, podle toho názvu, tak mohu slíbit, že ho přepošlu biskupovi Timoteji a spíše biskupovi Metodějovi, který se mariánským kultem zabývá podrobněji. Já to řešit opravdu nebudu, protože mi to ani nepřísluší a ani to tomu nerozumím. Tak jsem dostal to další mail, a je to také ze Slovenska od posluchače Josefa. A napsal: dobrý den, zástupcové nezávislých médií na Slovensku a v České republice. Jestli chcete, aby veřejně zaznělo také něco jiné, než to, co slyšíme ze všech stran, zveřejněte a pošlete to dál, tento následující opis událostí, které se opravdu odehrály. Pro ty mladší to bude na doplnění toho, co se na Slovensku dnes tak úspěšně zatajuje, nejen před těmi mladými slovenskými, ale hlavně před slovenskou veřejností, a to před mládeží, ale jak jsem říkal, i před alternativními médii. Takže tady je Vladimír Mečár a 90. léta minulého století z jiného pohledu. Je to poměrně rozsáhlý a obsáhlý materiál, takže já někdy udělám pořád, možná příští týden, nevím, kde bychom tento materiál zveřejnili. Takže teď ho číst nebudu, protože to je na hodinu. Tady jsem dostal mail, který vám přečtu. Napsal nám ho posluchač Lukáš z Nejtku. Dobrý den, dneska jsem byl svědkem celkem zvláštní věci. Jezdím s kamionem a víkendovou pauzu momentálně trávím v Belgii v městečku Vern na truckstopu. Dnes odpoledne, bylo to napsáno, 26.3. Takže ještě se vrátím k tomu. Dneska odpoledne na truckstop přijela dodávka belgických celníků a šli po tureckých řidičích. Na mě se koukli, zeptali se na národnost a když jsem jim řekl, že jsem Čech, tak jen koukli na to, že piju belgický pivo a šli vedle právě na turecký kamion. Píšu to proto, že mi z toho nebylo moc dobře. Z komunistické totality v Československu si moc nepamatuju. Při revoluci mi bylo 6 let. Tohle byla moje první zkušenost s politickou zvůlí v praxi a fakt mi z toho nebylo moc dobře, i když se mě to přímo netýkalo. Pryč z tohoto z této EU a to, co nejrychleji. Chci jen říci, že to není jen Holandsko, kdo ukazuje Erdoganovi svaly. Jen by mě zajímalo, jestli se k tomu připojí třeba i Německo, kde žije Turků opravdu hodně. No nic, jen jsem se potřeboval s někým podělit o nepříjemný zážitek. Turečtí řidiči to vzali celkem sportovně a potom si s námi dali pivko. Přeju hezký den, Lukáš z Nejtku. Takže, Lukáši, tato zkušenost, kterou teď jste udělal, tak vypovídá o jedné věci. I státy, které jsou velice poplatné vedení Evropské unie a Evropské komisi, a dokonce Belgie, která je úplně nejvíc, protože tam sídlí tyto orgány, tak se pomalu přeorientovávají z dřívějšího velmi vstřícného přístupu k jednání s tureckým prezidentem Erdoganem. On totiž nedělal nic jiného, než že Evropskou unii vydíral a vydírá. Vydírá ji těmi svými uprchlíky, které podle některých informací násilně přivádí do těch sběrných táborů, i když oni tam původně ani nechtěli jít. Tam je drží pod zámkem, aby je vypouštěl jako strašáka do Evropy za jediným účelem. Miliardy eur jako odstupné, jako úplatek za to, že je tam bude držet. A samozřejmě začalo se bránit Holandsko, které tam nepustilo ministra zahraničí a další ministryni tureckou, který chtěli dělat mezi místními Turky v Nizozemsku takovou politickou agitku, aby volili, hlasovali v plebiscitu pro Erdoğana, který si tím plebiscitem chce v podstatě udělit diktátorské pravomoce. A já osobně se divím, že se ponechávají třeba dvojí, trojí i vícero občanství. Já bych se přimlouval, pokud bych měl tu možnost za to, aby jestliže člověk z někde jedné země přijde do druhé, přijme tam to jejich občanství, tak by měl o to původní automaticky přijít a to i s tím, že ztrácí veškerá občanská práva v té původní zemi. Kdyby tomu tak bylo, tak by ti turečtí ministři do toho Holandska, kde je hodně Turků, nebo do Německa, kde byli a kam je pustili, tak tam by ani nejezdili, protože ti Turci by nemohli hlasovat. Z tohoto důvodu se vůbec nedivím belgické policii, že chce trošičku být na ty Turky jako přísnější. Takže to bylo k tomuto dotazu. Tak tady... Jo, tady jsem dostal od našeho známého Davida mail o tom, je to takové krásné video, já ho popíšu, je to konec džihádu podle Evropské komise. A je tam člověk, domorodec, Evropan, který si připravuje zbraně. Vidím tady, že tady je Kalašnikov, vidím tady americkou útočnou pušku, a další a další. A přijde tam komisař Evropské unie, je to Arab, ale je komisař Evropské unie A teď mu říká, že veškeré ty zbraně jsou Evropskou komisí zakázané. Jedna, protože má větší zásobník, druhá, protože má sklopnou pažbu, třetí je s fezem na hlavě ten turecký úředník, teda evropský úředník. Jedna je příliš krátká, jedna je příliš dlouhá, zkrátka a dobře, nakonec mu sebere všechny ty zbraně a nad tím se směje pan Juncker se sklenicí alkoholu a dále se tam smějou muslimové v Evropě. Takže to je, už si dělají tady vtipy, je to z ciziny tohleto, už si dělají vtipy, protože ten zákaz těch zbraní a znemožňování získání nebo stížení získání nových průkazů je velmi a velmi protievropský, protilidový a dává nám to menší možnosti se bránit. A já říkám jednu věc. Lidé, každý živý tvor všude v přírodě má od přírody dané právo bránit svůj život, svou noru, svá mláďata, svůj majetek. Jestliže nám zabraňují, abychom se ozbrojili a bránili, tak se musíme bránit podobně jako husité, tím, co máme po ruce. Umíte si představit, kdyby tam jako podobně jako v Itálii nebo ve Francii, kdyby k vám do domku vtrhli třeba 5 muslimů a chtělo by vás, tak jak se to dělo právě v té Francii a v té Itálii, svázat a vykrást, vydrancovat totálně ten dům, vše, co mělo hodnotu, tak ukrást, včetně peněz. Jak by se asi tvářili, kdybych tam na něj, kdyby to, se to stalo u nás doma, kdybych tam přišel proti ním s nastartovanou motorovou pilou. Věřte tomu, že ti muslimové by utekli. Protože když ten člověk, který by měl tu nastartovanou motorovou pilu, by byl statečný a nebál se, tak nemá nikdo, kdo by neměl střelnou zbraň proti němu šanci. Takže to je jenom rada, jak se bránit. A mě to vadí, že se Evropská komise, Evropská unie snaží z nás, Evropanů, udělat ovce, které sice bečí, ale skloní hlavu a jdou na porážku jak idioti. Mě to vadí a já se s tím nikdy nesmířím. Tak a teď se podíváme na jedno zajímavé poznání, co se stalo ve školství, poděkuju naší posluchačce Janičce. Na základním škole Karlov si udělali učitelé pokus. Učilo se, aby se děti zjistili, jak se to dělalo dříve, tak se učilo přesně ve stylu 30. až 50. let 20. století. Všechny děti druhých tříd, i my učitelky a asistentky, píše jedna z učitelek, jsme se vrátili do starých dob a jeden celý týden jsme v rámci projektu učili jako za času našich prababiček. Děti se totiž dnes ve škole už běžně, zcela běžně setkávají se skupinovou, individuální, projektovou výukou. A proto jsme se rozhodli ukázat dětem, že to, co je nyní běžné, dříve děti nezažívaly. A jak toho nejlépe dosáhnout, než jim ukázat opak a jak jsou fakta. Takže jsme ze střídy vystěhovali všechno to, co tam bylo moderní, technika a tak dále, a dali jsme tam to, co jsme sehnali, teda pomůcky, které byly běžné v těch letech. Zároveň jsme poprosili rodiče, aby oblékli děti, pokud to mají, v dobových kostýmech, a my jsme se oblékli taky tak. A takže my jsme se oblékli jako vážené slečny učitelky a připravili si nezbytné ukazovátko, ale i rákosku. Takže rodiče byli vstřícní, když děti oblékli do dobového oblečení, jak říkám, pokud je měli. Na svačinu jim připravili chléb s máslem a nechali nás dělat naši práci. Jejich součástí byly i dobové tresty, jako třeba klečení v koutě. Po prvním dni, píše paní učitelka, jsme nemohli uvěřit tomu, že všechny děti dokázaly celou vyučovací hodinu sedět s rukama za zády, nevykřikovali, nedožadovali se pozornosti a dokonce tu svou pozornost udrželi, ačkoliv se ani jednou neprotáhli. Nevyskočili z lavice, nesoutěžili ani nespívali. Zkrátka jen a pouze frontální vyučování. Výklad, poslech, psaní do sešitu. Najednou jsme neměli ve třídě jediné dítě s poruchou pozornosti. Děti se hlásili, plnili úkoly, nezlobili a domů odcházeli se slovy, že lepší výuku ještě neměli. Mnohé z nich to prohlašovali i po celém týdnu takového vyučování. No a nyní nevím, jestli tedy dnes my učitelé neděláme něco špatně. Ke každému přistupujeme individuálně, neustále se snažíme děti zabavit, upoutat je, zpestřit jim výuku, vše se jim snažíme podat zajímavě a oni jsou pak šťastné za výuku bez toho všeho, tak jak se to dříve dělalo. V každém projektovém týdnu se snažíme o to, aby přinesl něco nového nám všem. A závěr tohoto týdne? Děti mají rády pevný řád. Vidí v něm totiž jistotu a bezpečí. Co dodat? Dodávám. K nežádoucím změnám docházelo i za minulého režimu. Ale vždy žel ke škodě našich dětí. A po sametové revoluci také. Osvědčené metody a učební plány byly očividně nekompetentními nařízeními shora měněny, opět bez diskuze se zkušenými učiteli. Byly vydány nové učebnice různé, mnohdy až pochybné kvality. V výuce jednoho předmětu se mohly používat různé učebnice a celé školní kolektivy byly zařazeny do takzvaných pilotních programů. Došlo k odtržení vazeb budovaných v regionu po celé generace. Zákonitý řád byl porušen a pedagogové z ciziny vzniklý chaos neřešili. Ti si najednou s dětmi mohli v sedě v leže hrát na kovercích mezi opuštěnými lavicemi a bezchybnou konstrukcí schválenou normami. Takže paní učitelky z Karlova navzdory myslitelům na ministerstvu zjistili to, co bylo ověřeno a dobře fungovalo po celé generace. A to, že pevný řád vede dítě k sebekázni, jsou jim dány pevné mantinely v myšlení a tento řád je klíčem ke svobodě v lidské společnosti. Takže tento mail od paní Janičky jsem přečetl velice rád, protože já to tvrdím od samého počátku, že tady je ve školách záměrně ta výuka koncipovaná tak, aby se děti nic nenaučili. Protože jedním ze základních tezí iluminátů je, že lidstvo musí zhloupnout a to nejlépe na IQ 70, maximálně 80. Takže k tomu. Tady jsem dostal dopis ze Slovenska a je to, já se jenom podívám, co to je. Tady, aby jsme si nemysleli, že Američané jsou nějaký dobrodinci nebo američtí prezidenti, že jsou dobrodinci, protože byl vychvalován mimo jiné taky někdy prezident Reagan. A já jsem vždycky říkal, a říkám to už po několikáté i u Donalda Trumpa, že u Donalda Trumpa bych viděl naději na snížení hrozby atomové jaderné nebo atomové války, ale zatím Donald Trump neudělal jeden jediný krok, aby to napětí snížil. Naopak, teď o víkendu přes naše území opět provokativně projížděl konvoj britských a amerických vojáků po zuby ozbrojených a směřoval na východ, prý do Polska, ale spíš bych řekl na Ukrajinu. Takže nevím, ale tady jenom krátce, co řekl prezident Reagan na tajné poradě v roce 84. Ono to je dlouhé. Tak to nebudu číst. V podstatě on tvrdil jednu věc, že dokud se všechny lidské a k lidem vstřícné režimy nezničí a nedostanou pod vliv a pod sféru Spojených států, takže neustane ten boj. Protože ten boj musí mít jeden jediný cíl, a to je zničení všech socialistických, oni tam říkali komunistických států na celém světě. Takže to je, já to říkám pořád, prezident Reagan je naděje, kdyby tam byla Hillary Clintonová, tak dneska ta válka už je. Nicméně musíme si pořád uvědomit dvě věci. Za prvé je to Američan a za druhé biznismen, který bude vždycky dělat, aby byla výhoda na straně Ameriky. Takže takhle to je. Tady jsem, jo, to už jsem tady viděl a teďka já ještě jo, to je ten konec terorismu. Já jsem tady měl ještě jeden mail a teď ho nemůžu najít, který jsem slíbil, že přečtu, ale já jsem ho jo, tady, tak vemu jiný. Dobrý den, vážený pane Kapale. Předem tohoto mailu jsem vám chtěl poděkovat, jak moc se snažíte a děláte maximum pro tuto zemi, respektive pro lidi, kteří chtějí získat svobodnou, necenzurovanou informaci. Vážím si toho, že studujete denně 12 hodin a více, i když byste již v důchodovém věku nemusel a mohl byste jít třeba na houby. Je mi jasné, že důkladná příprava je zásadním kamenem pro kvalitní vysílání na vašem rádiu. Obdivuji vaši sečtilost a znalost oblastí, kde jsem i já krátký. Chtěl bych... Jo, tady moc se mi nelíbilo, že jste tak trochu na pana VK vyjel, aby vám neskákal do řeči, když jste chtěl vyjádřit svou myšlenku na konci pořadu. Řekl jste mu, že nejste žádný smrad, aby vám pan VK skákal do řeči. Myslím, že byste takovéto věci si mohli vyřešit mimo vysílání, ne před diváky. A pan VK to neudělal schválně určitě a zřejmě nedošlo k nedorozumění. Takže já jsem se o tom nechtěl bavit a dál nám potom pan Radim informuje, že nám posílá nějaký příspěvek. Tak teď, když jsem to teda přečetl, tak vám k tomu řeknu jednu věc. Víte, já nikdy nikomu neskáču do řeči, protože to považuji za naprostý výraz neúcty k tomu druhému. Tyto pořady, které dělám s našimi hosty, nejsou přednáškami. Není to pořad těch hostů. Je to pořad Svobodného rádia Studia Beta. Podle tohoto systému je moderátor ten, který řídí a usměrňuje debatu. Ani jednomu z hostů, a to jste si mohli všimnout, jsem do řeči neskákal, protože to nesnáším. A zároveň nemám rád, když někdo skáče do řeči mě. Za prvé, jak jsem řekl, nejsem žádný smrad, už jsem dost starý chlap. Za druhé, mám toho za sebou v životě mnohem víc než většina našich hostů. Nemám se za co stydět. A jestliže vám v každém pořadě minimálně třikrát, čtyřikrát pan VK skočí do řeči a já jsem před pořadem o tom hovořil a on slíbil, že to dělat nebude a stejně to udělá, tak na to je jenom jeden jediný lék. A to vám řekne každý moderátor. Každý, kdo se v tomto oboru pohybuje. Tvrději zakročit. Protože když to počkáte, přestanete mluvit a po pořadu řeknete, prosím vás, pane, paní, skočil jste, nemá to smysl. Ale když se ozvěte tvrději a ukážete, že vy, nebo ten moderátor, že je ten, kdo rozhoduje, tak to má daleko větší účinek a zeptejte se kterýkoliv psychologa. To je ještě k tomuto problému. Já jsem s panem VK hovořil po pořadu a on se mi za to omlouval s tím, že to ví, že je netrpělivý a že nevydrží mlčet. Pokud se to stane a člověk je, no řekněme, v dobrém nebo v takovém bohorovném rozpoložení, tak si říkáte, vem to čert. Ale co je moc, toho je příliš. A já už jsem musel zkrátka zakročit. A domnívám se, a vím, že i v pátek, že mi pan VK zase skočí do řeči, on jiný nebude. Takže schválně, vážení posluchači, poslouchejte, schválně poslouchejte, kolikrát já hostům skáču do řeči a kolikrát oni mě. Dneska od 19 hodin tady mám exministra zdravotnictví Ivana Davida. Poslouchejte a sledujte, jestli mu někdy skočím do řeči, protože to je ukazatel. Takže to jenom k tomu, co mi napsal pan Radim. Tak a podíváme se na ještě jeden mail. Já pořád hledám ten mail a nemůžu ho tady najít. Já jsem si ho měl asi vytisknout. Tady mi poslali biskupové byzantského katolického patriarchátu, že se už proti té snaze zničit křesťanství, a to jak pravoslavné, tak katolické, těmi ilumináty postavili i řečtí známé řecké teologické osobnosti, takže já to číst nebudu, je to čistě jenom náboženská záležitost, ale je to dobrá zpráva, že se už oproti tomu postavili i aha, tady mi to došlo. Jasně, tak teď mi to pan... Tak, teď to tady přečtu od posluchače Jardy. Tak ten jsem hledal, teď mi ho poslal ještě jednou. Já už jsem tuto informaci dostal už před nějakým časem, nicméně se domnívám, že na závěr našeho pořadu bych stálo za to ještě přečíst. Hlavně především proto, že pan Václav Klaus mladší má velice dobré názory a některé i z alternativních médií ho začínají brát jako alternativce, ale já jenom říkám pozor, je to člen ODS a to, co tady ODSka dělala, tak i za vedení jeho otce Václava Klause staršího, tak to nás stálo strašně moc peněz a přeštěme si, proč. Boží mlýny melou pomalu, moc pomalu. Hanna Lena Jacobson napsala. Potvrzuji, že Václav Klaus je skutečným majitelem PPF Group v Holandsku, jehož majetek se odhaduje na 10,5 miliardy dolarů. Petr Kellner, narozený 20. května 1964, měl v roce 1991 teprve 27 let a vzal na sebe úlohu bílého koně, kterému kruhy kolem Václava Klause poskytly luxusní život zamlčení. Majetek, který pochází z privatizace ČSSR po převratu v roce 1989, který soudruzi spolu s některými lidmi z OF a ODS do fondu uklidili. Vše vycházelo dobře. Petr Kellner vystupoval jako miliardářský neviditelný duch a veřejnost tleskala úspěšnému podnikateli, chloubě takzvaným možnostem, které nové společenské zřízení skýtá každému z nás. Václav Klaus ovšem udělal strategickou chybu. Po skončení prezidentského mandátu si jel do Holandska zkontrolovat majetkové přístupy a z peněz PPF fondu si zakoupil zámeček, který mu nyní nahrazuje život na hradě. Médiím pouze vypustil zprávu, že zámeček mu dal var sponzor právě Petr Kellner. A spadla klec. Rozběhlo se vyšetřování na mezinárodní úrovni. A co se očekává? Nejdříve, že by zmizel Petr Kellner. Takže to byl ten, děkuji posluchači, Jardovi, že mi ten mail poslal ještě jednou, já ho nemohl najít v té přehršli mailu. Takže já jsem, jak říkám, já jsem tohleto už věděl delší dobu, ale ono není na škodu si to připomenout, protože mě už bylo tehdy v době té divoké privatizace divné, že takovýhle lidé se najednou objevili z ničeho nic a stali se z nich přes noc miliardáři. A ono to bylo rozkradením právě toho našeho národního bohatství, protože se podle inženýra Ješka, který byl otcem privatizace a pak se mu to vymklo z ruky, protože to vzal do ruky Klaus, tak tam prý jsme přišli o majetek jako český národ mezi 2,5 až 3 biliony korun. To se tady během té divoké privatizace rozkradlo a zmizelo v nenávratnu. Takže například si vzpomeňme na harvardské fondy Viktora Koženého. Když jsem Viktor Kožený přišel do republiky a měl v kapse asi 2000 dolarů. A když odcházel, tak měl několik set miliard korun. Například mu za hlubičku se prodala česká námořní nebo československá námořní doprava, včetně všech lodí, které on velmi výhodně rozprodal, a byly to lodě některé velmi dobré a nové. A teď si užívá na Bahamách v daňovém ráji, protože nikam jinam nesmí, protože asi ze 3 států, včetně USA, České republiky, Ukrajiny a Ruska, myslím, jsou na něj vydaný zatykače pro podvody. Ale Bahamy své zločince nevydávají, nebo své poplatníky, takže si tam v klidu s nakradených peněz žije. A tak to bylo se vším v té kuponové privatizaci, která byla podvodem tisíciletí a v podstatě znamenala jednu věc. Zničilo se totálně zemědělství a vemte si jenom, že v době před 89. rokem, tak české zemědělství a český stát, Československo tehdejší, bylo soběstačné z 94% potravin. A ty zbývající procenta, to byly ty jižní plody, které tady u nás nerostly. Ananasy a takové banány a tohle. Dnes jsme soběstační ze 14%. A ještě jenom za pomoci evropských dotací, jinak by ty naši zemědělci už dávno zkrachovali. Namísto řepy, namísto brambor, obilí, všude rostou jedovaté žlutozelené rostliny, řepky, které zabíjejí zvěř, protože je jedovatá. A může si říkat, kdo chce, co chce. Já mám mezi známými myslivce a ty mi říkají, kolik nalezli uhynutých kusů srnčího po tom, když se napásli právě na těchto řepkách, na těchto polích. Takže je to opravdu neštěstí, co se stalo s tím naším zemědělstvím, stejně tak s průmyslem, jak se musel zničit třeba Kladenská Poldovka, jak se musel zničit Tatrovka, Lias přestal existovat, autobusy, naše výroba, dneska to převzal Renault a další. Zkrátka dobře, v dnešní době nám po 30 letech už nepatří v této zemi vůbec nic. A pokud se nepochlapíme a ve volbách těmto zločincům neukážeme záda, tak přestaneme jako stát pomalu existovat, schlamsne nás 4. říše a ta nám sem nacpe i milion migrantů, i když on se to nikde neříká. Ale já jsem viděl Euromet, tam do roku 2050 se počítá, že sem přijde asi 56 až 60 milionů migrantů z Afriky a z Blízkého východu. Takže i když se toho nedožiju, zaplať pánbu, ale to by znamenalo konec Evropy a já mám obavy, že to znamená konec Evropy už nyní, a to na západě od našich hranic. Takže takhle toto bylo nastaveno právě těmi privatizacemi a těmi všemi podvody, které my jsme zkousli a ještě jsme k tomu jako idioti tleskali. Takže vážení posluchači, to by bylo pro dnešek na té dopisy posluchačů vše a jenom jen připomínám, že kdyby z těch tisícovek posluchačů každý dal trvalý příkaz na 30 korun a bylo jich jenom 1000, tak máme bezstarostný v podstatě život a nemusíme neustále dotovat provoz rádia z našich peněz. A ještě jednu věc bych chtěl připomenout. Jak Soňa, tak Martin Dukát i já, ať jsme v důchodu, ještě pracujeme, abychom si na toto vydělali. Takže mějte to prosím na paměti a zkuste se zamyslet nad tím, jestli vám vysílání svobodného rádia za pár korun stojí. Protože ani nechtějte vědět, kolik už jsme ze svého do provozu, nikoliv to nepočítáme zařízení, studií a tak dále, ale do provozu, kolik už jsme museli vrazit peněz. Takže teď se s vámi zatím loučím. Pustíme si píseň Stárnoucího muže od Fouska a já potom předám vysílání dalšímu studiu.
Zvyklané zuby vírou štěstí, blues pískám zubní mezerou, hlavu mám plnou bílých nitek, holky na mě neberou, nos pitím z rudlí plný žilek, v kloubech to občas zasténá, co bylo včera nevzpomínám, mám špatnou paměť na jména, schody jsou pro mě velehory a metry měřím na míle, když rozluštit cídelníček, do kapsy sahám pro brýle, jak v hospodě si přihnu více. Dva dny mám špatnou náladu, žlučník mi píchá, srdce tluče, k lékaři běžím pro radu. V čekárně sedím z močí raní, návody čtu si, jak dál žít, ovoce, maso, mléko, sýry, nekouřit, běhat, přestat pít. Od slůvek ježných odvracím se, ač se to vlastně nesluší. Ischia z více nežli ženy, mé city dneska rozruší. S přáteli stojím na nároží, každý své trable svěřuje. Benze je malá, děti špatné, na všechno dědek hubuje. Dříve to bylo, chlapci, lepší, počasí pivo, děvčata. Písničky měly jinou šťávu, pan Suchý zpíval koťata. Život je stále stejný praši, na kráse vrásky dovádí. Za chvíli štěstí musíš platit, udělat místo pro mládí.